Euskararen aldeko manifestoa sinatu zuten Nafarroko hainbat eremutako 19 eragilek hilbeltzean. Ordutik, euskaltzale askoren agendan gordea dago garagartzaroaren 10 larun bat hau. Eta manifestuaren sinatzaileen artean, bisak andar zeuden. Bata Castillo Suarez, eta bestea telefonoz bestaldien dugun Aizea Ramirez de Alda Pozueta. Egunon, Aizea.
Bai, egunon.
Bueno, sorionekuak manifestuko sinatzaile gisa hotz egin dizugu, baina azteko, zergatik zara sorionekua?
Ba, kontua da, deno garela sorionekuak, ez? Baina sorionekuak gaur egun hainbeste lekutan ikusten hitz hori, ez? Irulegiko eskuaz geroztik, bada ere euskararen aldeko dinamika bat, duela hilabete batzuk aurkeztu genuena, esan duzun bezala, eta bada dei bat euskararen alde egitera, ez? Euskararen alde eta euskaldunen alde, eskubideak errespetatzearen aldeko dei bat. Eta bai, sorionekoak dira dinamikaren izena, eta sinatzaileok eta bertan parte hartuko dugun guztiok ere, pues, sorionekoa gara.
Sorionekoak ergati zarete?
Bueno, berez hau badator, ja, lehenagotik, hor dagok egin zuen hausnarketa batetik, hor dago dat, ba, duela urte pare bat sortu zen herri ekimen bat, Nafarroa garaian, batez ere zonifikazioa gainditzeko edo horretan eragiteko. Eta tuteran manifa bat egin zen udazkenean, zonifikazioaren aurka, eta hortik ikusi zuten ba, euskarak bazokala susperraldiako behar bat, Nafarroa garaian, eta hainbat euskaltzalerekin edo kontaktuan jarri ziren, eta honen adira, ba, gero sortu zen sorionekoak dinamika hau, ez? Eta bertan badaude, ba, Rigorako ordezkari batzu, Labakoak, Aekakoak, kazetari batzu, argitaletxeak, eta bueno, ba, izen hori jarri zitzaion, eta logoa ere bat zer ikusia Irulegiko eskuarekin, ez? Eta bueno, ba, esan nahi duena da, ba, zorionekoak izan nahi dugula Nafarroako euskaldunok, ez? Nahi dugula euskara entzat eta euskaldunontzat etorkizun oparo bat, eta piskatori irudikatu nahi dugu ere larun batean.
Esaten zenuten, euskara ikasi, jolastu, mintzatu, barregin, telebista ikusi, erosketak egin, fikzioa ikusi, ametxegin, badaguka errealitatea kertzugari. Batzuk oso ba, positiboak, baina ilunak ere, alde ilunak ere baditu, ez da?
Bai, hori da, ba, argi dago, Nafarroan badaudela batzuk euskeraz bizi nahi dugunak, eta oraindik ere ezinezkoa zegula, ez? Ba, alde batetik badago, ofizialtasun eza hori Nafarroko zenbat esperrotan, ematen du ba, postako deak esaten duela ea zenbat erainoko eskubideak izango dituzun, ez, hizkuntzari dagokionez, hori bakarrik hizkuntzaren alorreak gertatzen da. Eta gainera ere, teorian eskubide horiek ditugunean, ba, egunero ikusten dugu betetzen ez direla, ez, sakanan adibidez. Horrein dikezin ezkoa zaigu, seguntze administrazioetara euskeraz joatea, edo osasun etxera, edo euskera ikastea ere ez dago jende guztiaren eskura, horrein dik ere ba, egunerokoan oztopo asko jasotzen ditugu.
Nafarroko gobernua eratzeko prozesua bian da, eta sorionekoak izateko zer eskatzen diozue gobernu berriari?
Bai, guk argi dugu, ba, legegintzaldia hau izan behar dela, ardurak hartzeko legegintzaldi bat, eta euskaldunok benetan kontuan hartzeko legegintzaldi bat, ez? Orduan, uste dugu bat dela garaia ardura politikoiek eskatzeko, bi aukera daudelako, edo orain bezala jarraitzea, eta bazterketa hau honekin jarraitzea, euskaldunok bigarren maila batean mantentzea, edo bestela ba, eskubideak herritar guztiei onartzea, eta benetan euskarari bere estatusa onartzea, eta gure hizkuntza eskubideak errespetatzea. Orduan, ba, uste dugu ba, herritarrok politikoei edo haien ardura eskatu behar diogula, exigitu behar daiela bai.
Hala ere, manifestoa aurkeztu zenutenean, Aizea, aipatu zenuten, eta nahiko da bermendu, ez duzuela euskara kezkarekin eta aleginarekin lotu nahi.
Ez, ba, argi dago, aipatu dugun bezala, euskaldunok egunerokoan oztopo asko jasotzen ditugula, eta badela guretzat eguneroko alegin bat, ez? Eta horren kontziente izanik ere, ba, oza, gure helburua da, euskaraz normaltasunez bizial izatea, ez? Komplexuri gabe, euskaldun izatea zarro ateratzea, eta horrekin lotu nahi dugu ere larin bateko eguna, ez? Izan dadila, postasun edo jai egun bat, eta euskaldun izatearen arrotasun hori erakusteko egun bat.
Eta zergatik atera behar da, o zergatik da garrantzitsua ateratzea postasun hori, soriontasun hori kalera?
Eta ez nuke gutxi etxin nahi ez da ere beste salaketa hori ez, beharrezkoa denaz, argi dago ardurak eskatu behar direla eta batzuek daukaten amenetan goera aldatzeko ardura, baina, bueno, eguna honi eman nahi genion beste karakterizazio bat, eta ikustadila ere Nafarroan ze aniztasun dagoen, ze gogo dagoen euskeraz bizitzeko, eta horregatik deitzen dugu ere, ba, larun batean eskualde bakoitzeko jendeak bere betizgarriak eramateko Iruñera, bere jantziak, txalangak, inauteriak, dantzak edo bakoitzak berea eramatera. Eta txakanatik adibidez, ba, Altsasuko motxorroren bat ere egongo da, Irurtzungo pertsonaia mitologikoak, talde kulturalak, kantuz taldeak, ba, olako parte hartuko dute, eta ikus da bila pixkat Nafarroan zean iztasun dagoen, eta nola irudikatzen dugun, ere Nafarroaren etorkizuna euskaldunok, hori modu itxaropentsu eta positibo batean.
Aipatu zenuten ere manifestua aurkezterakoan herritarron garaia dela eta etxitzea ez dela aukera bat.
Etxitzeak ez du askorako balio, ez? Orduan ba garrantzitsua da herritarrak aktibatzea eta guztiok hartzea lema eta mugitzea, bai.
Irulegiko eskua izenean eta irudian zergatik?
Alde batetik esku hori lotu nahi izan dugu euskararekin, herritarrekin, hor argi erakutsi zuen ere esku horrek, ba, hemen Nafarroan agertuta ba, euskararen lurraldea izan dela beti Nafarroa, ez dela euskara inundik etorri ona eta batzuek dioten bezala, ez? Orduan hori adierazi nahi genuen, euskara da, Nafarroa da euskararen lurraldea, eta sorionekoak ere ba gure guk transmititu nahi genuen mezuarekin bazetorrenez horregatik hartu genuen bai sorionekoak eta bai eskua.
Euskara Nafar guztiena da.
Bai, noski hori da helburua. Gaurko oraindik tamales batzuek ez batzuengana oso zaila da heltzea, baina guztiok dugu kabida euskaran.
Beraz, denona bada etorkizuna badu.
Hori da, bai, lehen nioena, ez? Eta larun batean pixkat irudikatu nahi duguna, ba, euskararen etorkizuna Nafarroan, bai.
Eta azkenik, izea, sorioneko tasun hori zabalduko dena, kutsagarri bihurtuko da?
Ba, ala izan dari, ez? Gu behintzat, olako egun bat nahi dugu, itxaropentsua, positiboa, jendeak postasunez hartuko duena, eta izan dari zerbaiten hasiera. Eta bueno, gustatuko litzaiguke pixkat hemendik ere gonbidatzea sakanako euskaltzaleak ba larun batean Iruñera joatera. Goizetik hasiko da egitarau bat, orduan ba goizetik hasi eta txaleko mobilizaziora arte ba jende guztia, euskaltzale guztia gonbidatuta daude.
Gonbitea jasota, haizea, eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik eta izango dugu aurrerago ere elkarren berri. Ongi segi.
Bai, zuri, eskerrik asko.